Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Už po šesté se v přímém přenosu České a Slovenské televize, letos i v přenosu Českého rozhlasu Plus, 17. listopadu od 20 hodin koná slavnost udílení cen paměti národa. Večer pořádá nezisková organizace Postbellum s partnery, Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů. O co přesně jde? Stovky našich spolupracovníků, kteří denně obchází převážně staré lidi a zaznamenávají jejich příběhy z doby totalitních režimů a vyprávěné osudy pak ukládají do internetové sbírky Paměť národa, si v roce 2009 řekli, že někteří pamětníci si zaslouží zvláštní pozornost, uznání a poděkování za to, co ve svém životě udělali. Nositelé ceny Paměti národa, kterých je už nyní celkem 25, znáte z našich příběhů 20. století. Jsou mezi nimi osobnosti s inspirativními životními osudy. Například známější lidé, jako je spisovatel a bývalý politický vězeň Jiří Stránský.
Tím, že píšu a že jsou ty moje filmy a televize, tak jsem vlastně, jak říkali moje děti, tak se ze mě stala věc veřejná, ale nedonutí mě někdo, abych si dával pozor na posu. Pořád chodí ještě nějaký anonymy. Jsme vám vše měli uříznout hlavy. 100x víc jsme vás měli pověsit. A takový ten stav. Jak to v některých těch lidech, ta prostě ta zášť, jak je zakódovaná.
Další nositel ceny paměti národa, generál Tomáš Sedláček, válečný veterán z druhé světové války a také později politický vězeň z 50. let.
Ta svoboda není zaručena, že? Není zaručena, že někde nějaký blbec někde nevyleze a zase tady někoho nesfamfrní, tak jak se nám to stalo, že? Svoboda není zadarmo a že jej nutno nějak pořád bránit a pěstovat. A v nynější době takové té globalizace, že jestliže je porušovaná někde svoboda, nějaký tramtárií, že se to týká i naší svobody. A že je nutno něco s tím dělat, aby si tohleto uvědomili a nezapomněli na ty, kteří tu svobodu tady nějakým způsobem vydobili, uhájili, obnovili.
Řekl krátce před smrtí Tomáš Sedláček, jeden z 25 laureátů ceny paměti národa. Letos k těmto 25 lidem přibudou další 4. S jejich příběhy, a nejen těchto 4, ale i dalších laureátů z předchozích ročníků, vás právě teď seznámím. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa. V roce 2011 jsme ceny paměti národa připravovali s Janem Svěrákem. Příběhy laureátů jsme vyprávěli prostřednictvím 4 animovaných filmů. Miluška Havlujová se manželům Pompilovým narodila roku 1929. Její otec Jaroslav byl majitelem pily a za války spolupracoval s obranou národa. Ve vozech se dřevem převážel uprchlíky i potraviny pro ně. Během války ukrýval v okolí Rožmitálu někdy i více než 50 lidí. Odbojáři ho stačili varovat, když se vše prozradilo.
Tátu strčili nahoru na to seno a za nějakou půl hodinu, hodinu to gestapo přišlo. Prolezli celý barák, stáli pod tátou v tom seníku. Táta říkal, že to byly jedny z nejhorších chvíli, že to seno ho dráždilo a nemohl zakašlat nic.
Na Jaroslava vypsali odměnu 10 000 marek, přesto ho nedostali. Miluška se ukrývala u svých prarodičů, takže nebyla u toho, když gestapáci surově odvlekli její maminku, ze které chtěli dostat, kde se její manžel skrývá. Neprozradila a skončila v malé pevnosti v Terezíně. Pak byla převezena na Pankrác, kde čekala na popravu. Zachránilo jí květnové povstání v roce 1945.
Všichni občané vytvoří ihned oddíly národní ochrany.
5. května ty vězně pustili čeští dozorci No a táta jí tam jel hledat a našel jí tam a přivez maminku sem. Ale tak z velice zbědovaného člověka jsem neviděla. Byla doslova jen kostra potažená kůži.
Právě se vracím na radu.
Miluška Havlujová nemohla studovat vysokou školu, protože vlastnili rodinnou pilu u Rožmitálu. A byli tedy podle nového režimu vykořisťovatelé. Komunisté jim jednoho dne všechno zabavili.
Můj dědeček se zhroutil, dostal srdeční záchvat, z kterého se už bohužel nesebral a v začátkem září zemřel. Moje rodiče měli jenom ty peníze, které měli po kapsách.
Rodina přišla ze dne na den úplně o všechno. Ovšem s národněním to teprve začalo. Miluščin, otec Jaroslav, se jako bývalý odbojář komunistům nehodil, byl majitelem pily a odboj mohli přece vést jen proletáři. Odsoudili ho ve vykonstruovaném procesu na rok do tábora nucených prací. Když se vrátil, sepsal, co tam zažil a pokusil se informace poslat na západ, což státní bezpečnost zachytila. Miluška se zatím vdala a narodil se jí syn Tomáš. Protože to byla právě ona, kdo předal otcovi spisy spojce na západ, zadržela ji tajná policie.
Odvezli nás do Bartolomějský, Tomáš mi seděl na klíně a je ten rohlík, tak tam na mě začali křičet a ten malej Tomáš se rozbrečel. Tak ten chlap jeden pověděl, dejte toho zpratka pryč a strčili ho za ty dveře. A já jsem opravdu nevěděla, co tam je.
Po 4 hodinách výslechu a potom, co podepsala nějaké papíry, dodnes neví, co přesně, byla propuštěna. Jediné, co chtěla, je mít dítě u sebe a být doma.
Pokakanej, škytal, byl celý vyděšený. Můj muž běžel, říká, co se děje, kde jsi byla, tak já jsem mu takhle předala toho Tomáše a služila jsem se za těma dveřma.
U dalšího výslechu to bylo ještě horší. Vyšetřovatel jí ukázal její civilní šaty. Pokud prý podepíše spolupráci, muže jde hned domů za dítětem a navíc jí postavil k oknu.
Tam jezdila paní s kočárkem. V tu chvíli takový tý bezradnosti. Já jsem se začala modlit a říkala jsem, pane Bože, prosím tě, pomož mi. A najednou mi bylo jasný, že to podepsat nemůžu. Jako kdyby ten Bůh najednou jako kdyby vedle vás stál a jako kdybyste najednou věděla, že člověk není sám. A řekla jsem, že prostě nemůžu to podepsat. Tak to všechno zbalil, poslali mě dolů na Einzlík, byla jsem tam sama. V noci svítilo na mě světlo, přes den jsem musela chodit. Hrozně.
Milušku Havlujovou odsoudili k 5 letům vězení, konfiskaci celého mění a ke ztrátě občanských práv. Svého syna viděla jen zřídka, když jí za dobré chování povolili návštěvu.
Můj muž říkal Tomášovi, podívej, to je máma. Rukou takhle přes rameno a říkal, není. Já jsem zmizela z jeho života, takže mě nebral. To je potom hrozně smutný, když se vrátíte z vězení.
Teprve sametová revoluce přinesla pro celou její rodinu obrovskou úlevu. Miluška Havlujová vstoupila do politiky. Stala se starostkou Rudné. Každý rok své veřejné služby si do svého diáře napsala. Pane, dej, abych konala tak, abych se za své počínání nemusela stydět. Abych byla spravedlivá, abych se nebála obhájit věci důležité a nemarnila čas věcmi, které důležité nejsou. Miluška Havlujová na pódiu převzala cenu, kterou jí přinesl její syn. Právě ten, který s ní, když byl ještě batole, prožil výslechy v úřadovnách státní bezpečnosti. Asi nejnáročnější na přípravu byly ceny paměti národa v roce 2012, které režisérsky vedl divadelník, scénograf a výtvarník a především skvělý člověk Matěj Forman. Na pódiu Národního divadla jsme vystavili ohromnou kovovou konstrukci, která se stala jednak projekčním plátnem a přitom jakýmsi imaginárním železničním nádražím. Desítky lidí tančilo do živé hudby a my s kolegou Adamem Drdou v zákulisí tohoto nádraží paměti národa vyprávěli příběhy 8 laureátů. Jedním z nich byl Josef Holec.
Narodil jsem se 28. listopadu 1918 na Volyni, český Stroklov.
Když přišla na Volyň Rudá armáda, Josefa zverbovali a poslali na frontu. Vojáci se ukryli v kukuřičném poli. Najednou se odněkud objevily německé tanky. Ruští důstojníci zavleli k ústupu, který se proměnil v divoký úprk. Josef jim nestačil. Táhnul na zádech zraněného přítele.
A on pořád mě nabádal, ať ho zastřelím, ať uteču. On se bál hrozit. Večer se setmělo, nebylo zima, tak jsem si lehl k němu. A někde o půlnoci přestal dýchat. Tak ten ještě u něj ležel až skoro do rána. Ráno už byl tuhlej a já zmrzlej jako drost. Koukám, jde nějaký civilista. On přišel ke mně, pozdravili jsme se. A on říká, kamarád, pád zemřel. Já pám, no zemřel, vedte mu jako raněnýho, ale v noci zemřel. No tak bychom ho měli zakopat. Pohřbít. Já jsem říkal, no, dobře, přineste rejša. A on říkal, ale má nový boty. A tak mu je zujeme, vemte si. Tam byla nouze, veliká nouze.
U sedláka zůstal, dokud ho nezajal Wehrmacht. Chvíli pracoval v kuchyni a pak ho propustili domů. Josef se v roce 1944 dobrovolně přihlásil k československým jednotkám na východní frontě. Prošel neuvěřitelnými bitvami, Krosnem, Machnovkou, Duklou. Zraněn byl u vyššího komárníku, střepina ho zasáhla do hlavy a ochrnul.
Tady si mi hřinula krev. A protože jsem nemluvil, tak mě za to, že jsem ohušený. A říká těm klukům, ten už taky dodělává. A já to chtíš. Já jako věřící věřím tomu, že pan měl se mnou jiný plány.
V roce 2013 jsme ocenili člověka, který prožil nemalou část svého života v komunistickém kriminálu. Protože žil na Šumavě, znal terén a bylo mu lidí, kteří utíkali z komunistického Československa líto, prchali totiž před jistou smrtí nebo kriminálem, stal se jejich záchranou. František Windl převáděl československé uprchlíky přes přísně střežené hranice. Činil tak zadarmo a s nasazením vlastního života. Devadesátiletý František Windl celý život sportoval. Dodnes je skvělým chodcem, pro kterého mnohakilometrový pochod Šumavou, kde se narodil a vyrůstal, není žádný problém. 10 let fáral jako politický vězeň v Jáchymovských uranových lágrech. Jeho příběh by se dal vyprávět v několika obrazech, které ho, myslím, dobře vystihují. První obraz je z května roku 1945. Válka je na úplném konci. František velí zhruba 30 odbojářům, kteří mají za úkol přepadnout a obsadit Klatovský stadion. Čeká je tu k bitvě připravená německá posádka. František neohroženě nakráčí na stadion, promluví si s velitelem a Němci se vzdají. Nastoupí do útvaru a v doprovodu tohoto 20-letého kluka odpochodují do kasáren bez jediného výstřelu.
No, je to legrační odzbroje, vojáky, že jo, ale oni už ty vojáci, abych byl upřímný, oni už toho měli ty války dost.
Druhý obraz je z roku 1949. Někdo buší na domek Windlu, žijí nedaleko česko-německých hranic. Je to vystrašený pan Schneider. Prosí o pomoc, prý ho honí státní bezpečnost a on musí okamžitě přes hranice.
No tak co, no, tak jsem vzal mapu, našel jsem si cestu, že ho převedu sám. A tím to začalo ty moje převody, že jo.
A ještě třetí obraz. To už se píše rok 1990. František zná jméno svého udavače, který zničil jeho rodinu. Jeho udání způsobilo katastrofu. Vezme diktafon a tohoto práskače najde.
Složitě jsme ho hledali, tu adresu nejsme zjistili a tak dále. A to bylo zajímavé, říkám, prosím vás, aby tady nejsme kvůli tomu. My jsme tady kvůli tomu kvůli tomu, jak jste prostě nás praskli. To chceme slyšet od vás.
Nahrávku, na které se udavač přiznává, František v domnění, že to pomůže, předal Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. Úřad mu sdělil, že udavačství není trestné. V roce 2014 se konaly snad největší ceny paměti národa, co se týká přenášejících médií. Večer vysílala německá, slovenská, polská, maďarská a samozřejmě česká televize. A vlastně není se čemu divit. Evropa si loni připomínala něco tak společného a navíc kulatého. 25. výročí pádu železné opony. Za Českou republiku cenu paměti národa dostala statečná žena Dana Varková. Státní bezpečnost věnovala v 80. letech zvláštní pozornost takzvanému objektu Julek. Agenti STB se nenápadně schovávali v křoví v Šumperské Leninově ulici před domem Dominikána Julka Augustina Vargy, kterého bolestivá nemoc upoutala na vozík. Z domu se ozýval zpěv, modlitby, scházeli se tu na bytových seminářích údajně nebezpeční disidenti, bývalí političtí vězni, Zvěřina, Mádr, Hrdlička, Duka a stovky dalších intelektuálů z celé republiky. Z domu si odnášeli samizdaty a letáky, které psali a tiskli přímo u Julka na počítači značky Commodore. STBáci o tom věděli, ale nezasáhli. Byli pověrčiví, báli se prý božího trestu, vypráví maminka Julka, Dana Vargová.
Oni byli pověrčiví a mnozí z nich chodili do kostela, tajně. Manžel třeba byl s Julkem na svatbě, komunista jeden se ženil a bral si naši známou věřící. Ale on byl ve skutečnosti taky věřící a teď chodí do kostela, ale tehdy se hrozně bál. A manžel říkal, to bys nevěřila, že tam byli komunisti šumperští, na mši. No.
V roce 1971 se stala hrozná věc. Do třídy na jedné základní škole v Šumperku přišel učitel s lékařem. Děti měly být očkované proti žloutence, nejnovějším sérem vyrobeným v Sovětském svazu. Učitel žáky nabádal ke statečnosti. Tak kdo půjde první? Přihlásil se premiant a předseda třídy, 9letý Julius Varga, zvaný Julek. Následně onemocněl těžkou formou dermatomyozitidy. Nikomu dalšímu ze třídy se nic nestalo. Julkovo tělo na sérum reagovalo šokujícím způsobem. Začalo postupně produkovat látky útočící proti jeho svalům, kůži a vnitřním orgánům. Atrofie svalů rychle postupovala. Vyzáblé tělo se zkroutilo a pokrylo se bolestivými strupy. Ruce měl tenké jako klacíky, prsty po čase začaly připomínat až zvířecí hnáty. Úplně znehybněl. Celé roky ležel na lůžku, lékaři si nevěděli rady a předepsali mu léky tlumící bolest. Na jednom prstu si nechal narůst delší nehet, aby s ním dokázal otočit stránku v knížce.
On to bral už potom, když se stal křesťanem, tak on to bral jako, asi já bych to vysvětlila tak jednoduše, že Bůh takovým těžkým křížem obdarovává jenom ty, o kterých ví, že to vydrží.
Vypráví jeho maminka Dana Vargová, která se o nemocného syna obětavě starala až do jeho smrti v roce 1996. Dana Vargová svého syna doprovázela celým jeho těžkým životem.
No já to vnímám tak, že samozřejmě, že to někdy bolí, ale zas na druhé straně bych neznala tolik vzácných lidí.
Rodinu tohoto těžce nemocného disidenta sledovala STB. Na Julku si nedovolili, ale vylévali si zlost na paní Daně Vargové. Právě ona chodila na výslechy, právě ona čelila STBáckému vydírání, aby hlásila, kdo k ním chodí. K tomu se Dana nikdy nesnížila. Naopak statečně čelila všem těžkostem. Z přátel Julky vznikla její nová rodina.
Pravý smysl života viděli v lásce a v pomoci těm lidem, kteří tu pomoc potřebují. A ono se to vždycky vrátí tomu člověku. Nejsem sama, i když si to mnozí lidé myslí, že ten můj život asi bude smutný, ale já to tak necítím, protože pořád ještě cítím tu velkou podporu od těch všech přátel známých.
I letos máme kulaté výročí. 70 let od konce druhé světové války. Cenu paměti národa proto převezmou 4 lidé, kteří část svého života prožili právě za války. Všichni 4 mají cosi společného. Byli v době války mladí a zachovali se obdivuhodně.
Narodil jsem se vlastně v Karlíně 24. března 1923. Měl jsem o 4 roky staršího bratra. Bydleli jsme v tehdejší Žižkové ulici.
Abyste rozpovídali pana Velemína, zeptejte se ho na jeho amulet, prvorepublikový 10 halíř. Už jako kluk si ho schovával v peněžence, prostě se mu líbil. Na jedné straně mince je vyobrazen Karlův most a na druhé československý dvojocasí lev ve skoku. Do amuletu se panu Velemínovi vtiskl jeho životní příběh. Viktorův tatínek, válečný invalida z první světové, hodně četl a tak se mu dostal do ruky i Mein Kampf od Adolfa Hitlera. Došlo mu, že se na Evropu řítí pogrom, jaký svět ještě nezažil, a jeho židovská rodina je v ohrožení. Když nacisté v březnu 1939 vtrhli do Československa, své syny během několika týdnů vypravil do světa. On zůstal kvůli svému zranění a s ním i jeho žena.
Shromáždili jsme se na Masarykovém nádraží. Tam jsme se nakonec rozloučili s rodičema a to bylo naposledy, co jsme je viděli.
Bratři Velemínové se vypravili na dlouhou cestu do Palestiny, kde vstoupili do armády, do 11. pěšího praporu, kterému velel slavný legionář Karel Klapálek. Zatímco bojovali na Středním východě, nacisté zavraždili jejich rodiče, strýčky, tetičky, bratrance a sestřenice v koncentračních táborech.
A když jsme skončili výcvik, tak nám přidělili protiletadlový děla, ty Boforsy. A s těma dělama jsme hlídali třeba Haifu nejdřív a jiný důležitý města.
11. pěší prapor potom odjel do Tobruku. 18-letý Viktor si tam ze svého 10 haléře vyřízl lupenkovou pilkou českého lvíčka.
Udělal jsem si nad ním i dírku, protah, provázek a měl jsem to na krku jako výsostný znak České republiky, jo. Jednou se mi právě zřejmě ten provázek přetrh nebo rozvázal. Zkrátka dobře, šel jsem zpátky k poločetě, která byla v takovém mírném vršičku a zjistil jsem, že toho lvíčka nemám. No a poněvadž už se smívalo, tak jsem říkal, no tak to už se s ním musím rozloučit. A příští den jsem šel zpátky na to místo, kde jsem se koupal, kde jsem se i slunil. Jo. A v tom žlutém písku toho žlutého lvíčka jsem nakonec našel. Jo. Což bylo pro mě úplně jako zázrak.
Čechoslováci se na jaře 1942 přeplavili do Anglie. Tamější vojenský život můžeme telegraficky popsat asi takto. Výcvik, whisky, anglické dívky a nekonečné čekání na cestu do Evropy na frontu. Vyslali je k francouzskému přístavu Dunkirk. Čechoslováci měli za každou cenu udržet v obklíčení skoro trojnásobnou německou přesilu. 28. října 1944 na státní svátek naše jednotky zaútočily. Němci ale byli připraveni. Celé oblasti zaminovali. Protipěchotní skákavá mina, když jste zavadili třeba jen o nástražní drát, vyskočila ze země až do výšky 2 metrů. V parabole se vracela a asi 0,5 metru nad zemí vybuchla. Střepiny pak zabily nebo vážně zranily 10 vojáků.
Přede mnou byl nějaký Greenbaum. Ten udělal ten přískok tak, jak to měl. jak to podle A1.1 bylo jako předepsaný. Jo.
Greenbaum i Ebel na bojišti zahynuli. Viktor Velemín se jim snažil pomoct, ale trvalo to, protože sám byl minou omráčen a vymrštěn 15 metrů do vzduchu. Jak to, že přežil a jeho přátelé ne? Nyní příběh na chvilku přerušíme. Všechno se dozvíte po krátkých aktuálních zprávách.
Posloucháte Příběhy 20. století.
A dnes vyprávíme osudy laureátů Ceny paměti národa. Skončili jsme u válečného veterána Viktora Velemína, který s jednotkou útočil 28. října 1944 na německé pozice u francouzského přístavu Dunkerque. Utíkal v řadě s přáteli Greenbaumem a Eblem. Všichni tři zavadili o nástražné zařízení skákavé miny. Greenbaum a Ebel předpisově zalehli. Oba přímo na bojišti zemřeli.
Tomu to vytrhlo střeva, takže ten tam zůstal přímo na tom bojišti. No a za mnou byl Ebel a ten, když si na tu minu lehnul, tak mu to utrhlo nohu. No a ten vlastně se dostal ještě sice na to naše obvaziště přímo na frontě, ale vlastně vykrvácel, takže tam zůstal taky. Tím, že jsem zůstal na té míně klečet, tak mě ta mina sice vyhodila takových 10-15 metrů. Já jsem přistál do takového živého plotu. Mezitím jsem ztratil na chvíli teda vědomí. Ale když jsem přistál do toho živého plotu, už jsem zvědomí opět nabil a propadl jsem na tu druhou stranu toho plotu. No. A dostavil jsem se ještě k tomu Greenbaumovi, kterýho jsem pomáhal naložit na ty nosítka, ale bohužel to už bylo úplně marný. Jo.
Výbuch Viktorovi utrhnul kus paty a vážně poranil ruku. Válka pro něj skončila. Do Prahy se vracel jako kdysi jeho táta, jako válečný invalida. Viktor Velemín dodnes pečlivě schovává dvě věci. Vyoperovanou střepinu ze skákavé miny, která ho málem zabila, a z prvorepublikového desetníku vyříznutého československého lvíčka. Příběh druhého letošního laureáta Ceny paměti národa zpracoval kolega Adam Drda.
Jmenuji se Anna Hindráková, rozená Kovanicová. Narodila jsem se v Praze kdysi dávno v roce 28.
Kdysi dávno bydleli Kovanicovi v Praze na Vinohradech. Kdysi dávno žili jako běžná česká středostavovská rodina. Po německé okupaci náhle nesměli do parku, do kina, na nákup, do restaurace. Přicházela rána za ranou, tak jako tisíce českých židů nesměli postupně nic. V září 42 dostala 14-letá Anna spolu s rodiči příkaz k nástupu do transportu.
Přinesli domů papírek, že se máme dostavit většinou za 3-4 dny k tomu radiopaláci, maximálně 50 kilo na osobu, jak to má být označený, kufry a zavazadla a ty lístky na krk.
V říjnu 1942 odjížděli Kovanicovi vlakem z nádraží Praha Bubny do Bohušovic, odkud šli pěšky do Terezína. Anina starší sestra s manželem cestovali do přeplněného geta o pár měsíců dřív.
Já jsem teda na to byla připravena. Bylo to hrozný. Hrozný bylo, když se přišlo do normální tý ubytovny, na normální sál, kde leží, nebo na půdu, kde ty starý lidi leželi. Ani to jste nepoznali, jestli jsou živí nebo mrtví.
V Terezíně se Anině sestře Trůdě narodila holčička. Lidé v getu už tušili zlou budoucnost, ale ještě nevěděli, že mají zemřít, že už je rozhodnuto. V květnu 44 byla Anna s rodiči v dobytčím vagóně deportována do Osvětimi-Birkenau, do takzvaného rodinného tábora terezínských židů, neboli Familienlágru. Tam pochopila, co je to konečné řešení židovské otázky. Dozvěděla se o vraždění v plynových komorách.
No, když vám říkali, že šli do komína všichni, a z toho komína šly plameny a kouř a smrad, tak jednak vám to vždycky se našel někdo, kdo vám to vysvětlil. No a už i z tohohle se to vědělo. Vědělo se, že existuje ta Kanada, teda to komando, který třídilo ty zabavené věci, že existuje to komando toho krematoria. To jsme všechno věděli už potom.
Počátkem léta byly vyhlášeny takzvané selekce. SSáci vybírali, kdo ještě smí žít, kdo se ještě hodí k práci a kdo už nikoli. Anna se zatím hodila a taky z Familienlágru odvedli do jiného tábora.
Museli jsme se slíknout. Je to dost ponižující, když se před váma matka musí slíknout. Hodit si věci přes pravou ruku, aby bylo vidět číslo na levém předloktí. A teď jsme tam stáli ve frontě a oni se ptali na číslo a čím jsme byli. Maminka řekla, řekni, že jsi zahradnice, tak řekla. Sama řekla, že je švadlená. No a mě vybrali na tu správnou stranu a maminku na tu druhou. Bylo jí 50 let, to je dneska mladý člověk. Byla dost zpustošená, bych řekla, hubená. Jako z jejich hlediska neperspektivní. Mezitím se to dozvěděl tatínek a řekl mi, já tam nepůjdu. S tebou zůstat jako se mnou, že zůstat nemůže. A maminku, že tam nenechá samotnou.
Rodiče Kovanicovi byli ještě v létě 1944 zavražděni v plynových komorách. Anna se dostala do ženského tábora, kde panovaly i na osvětimské poměry kruté podmínky.
No tam byly SSAčky. Všechny funkce byly na ženské. Tam nebyly palandy, tam byly takový koje. A muselo nás tam být 10. Vyloučený se vejít. A k obědu nám dali, mě ta polívka strašně chutnala, ale dali nám ji pro tu koji, pro těch 10 lidí v lavoře. Neměli jsme ešusy, misky, lžíce, nic. Tak jsme to chlentali rukama, pak jsme se nemohli umýt.
Po několika týdnech odjížděl s Osvětimi do pracovního tábora Kristianstadt ženský transport. Do něhož zařadili i Annu Kovanicovou. Po měsících práce, zimy a hladu nastala v únoru evakuace a z tábora byl vypraven pochod smrti do Bergen-Belsenu. Chvíli předtím se Anna dozvěděla, že jsou po smrti nejen její rodiče, ale i sestra s malou dcerou Honzulkou.
Do toho našeho lágru přišel taky transport, v kterém byla moje sestřenice a kamarádka mý sestry. Tak ty mi zaprvé řekli, že šla do plynu s tím dítětem.
Anna se spolu s kamarádkami pokusila o útěk, ale skončili znovu v lágru. Teprve po 5. květnu se jim podařilo dostat na svobodu. Do Prahy dorazila Anna Kovanicová, později Hindráková, 11. května 1945. Na koňském povoze po několikadenní cestě proti proudu německých uprchlíků zůstala sama. Po válce bydlela v Syročinci a také v ženském domově. Vystudovala v Dallase a mnoho let se zabývala historií koncentračních táborů. Zaznamenala vzpomínky stovek přeživších. Silná Anna Hindráková, patřící k lidem, díky nímž víme, co byl holokaust.
Třetí letošní laureátkou ceny paměti národa je Lidia Kovářová. Když jsme jí sdělovali, že jí lidé z klubu Přátel paměti národa, tedy skoro 2000 lidí, nominovalo a nakonec i vybralo jako laureátku, rozplakala se.
Lidia Kovářová, dívčím jménem Kordíková, pochází z Nízkých Tater. Ve vesnici Jasénie její rodina hospodařila na statku s velkou stodolou. Dětství měla báječné. Lezla po stromech, toulala se po loukách, stavila si tajné skrýše a pomáhala svým rodičům na poli. Dětský obraz, který se jí vrací, pochází z 23. září roku 1938. V 10 večer sedí rodiče u rádia. Tatínek si balí do dřevěné bedínky své věci. Chystá se do války. Lídia pláče. Věší se na tatínka. Prosí, aby nechodil.
Tatínek nebyl voják a taky se šel přihlásit. Zpívali národní písně a pochodovali až na nádraží, odjel vlak, no a na druhý den se všichni vrátili.
Po Mnichovské konferenci, na které se ukázalo, že naše země nemá spojence, jsme pohraničí odevzdali nacistickému Německu. V Jasénii válka pro 11-letou dívku neexistuje. Prožívá jiné, pro ní stejně vážné starosti.
Vylezla jsem si na šojestku v zahradě a roztrhla jsem si sukenku. No, tak jsem uvažovala, co mám dělat. Maminka se bude zlobit. Já ji tak vydindala jsem si ten den, aby ji maminka dala. Tak jsem šla za jednou paní, to byla kryčírka, prosila jsem ji, aby mi ji opravila. Ona mi ji opravila a představte si, že maminka to nepoznala.
V horách je klid. Tady válku zažívají, jen když přijedou komisaři zabavovat jídlo. Mléko, maso a část toho, co vypěstují. A to trvá až do léta 1944, kdy se slovenský národ vzbouřil. Povstání se rychle rozšířilo. Německo vysílá na Slovensko SS brigády a obrněné divize. V horách se tvoří partizánské oddíly, které nutně potřebují pomoc.
Přišli nejdřív tak do dvora, že začali střílet takhle a mamince hodili ruksak a řekli, hospodyně, naplňte je. A u toho byl tatínek, on pozbíral ty ruksaky a šel a dal jim to, říkám, tak chlapci, takhle ne. To bychom nebyli kamarádi. Když nemůžete přijít slušně, tak vůbec nechoďte. A hodili jim ty ruksaky tady. No a oni se chvíli radili a přišli a omluvili se. A už potom přišli velice slušně, vždycky, a pokaždý chodili a pokaždý dostali.
Jednoho dne tatínek zbalil rodinu a vyrazili dohoru do bunkru. Z údolí německé dělostřelectvo spustilo kanonádu do kopců. Nic tak strašného dosud Kordíkovi nezažili.
Začalo to tak. A padlo to prakticky, nejblíž to bylo 15 metrů a dál. Ale byly to hrozné šlupky. Ve 4 to přestalo a ráno potom, když jsme se probudili, se podívala tatínkovi na hlavu, úplně měl bílou. Sešedivěl tu noc. Úplně bílový měl.
Když se Kordíkovi vrátili do vesnice, všechno už bylo jinak. Nacisté popravovali. Zavraždili například místního krejčího Štefana Bečku. Kontrolovala ho hlídka. Doklady měl v pořádku. Když nasedal na kolo, jeho kabát se nadzdvihl a Němci zahlédli pistoli. Na místě ho popravili. Jeho mrtvolu pak vystavili. Viděla ji i paní Lidia. Zavražděný pan Bečka se usmíval a měl zaťaté pěsti. 16-letá Lidia v jeho tváři viděla cosi vznešeného, obětavou statečnost a odvahu. Ve stodole vybudovali důmyslnou skrýž, kde ukrývali partizány, kteří za nimi chodili jako domů. Lidia dobře věděla, že jestli se něco prozradí, Němci je popraví. Kontroly probíhaly často, Němci prolezali všechno od sklepa po půdu. Jednou nečekaně vtrhli do domu, jenomže aniž by to rodina tušila. Mezi tím do vedlejší místnosti vlezl partizán. Sedl si ke stolu a otevřel si noviny. O Němcích nevěděl. A to byla velká chvíle Lidie.
Škubla jsem tou těžkou skříní takhle. Postavila jsem tu stoličku za skříň a říkám, stoupněte si na tu židličku a buchraň, abyste stoupl dolů. Zatlačila jsem to a už tam byli Němci a já jsem umřela tehdy. Kleknul si a koukal se pod skříň. Koukal se a koukal se jedno století. To jsem bylo tak dlouhý. No a pak vstal a říkal kud.
Lídia svojí ducha přítomností všechny zachránila. 87-letá Lídia Kovářová je bývalá učitelka, starostlivá a milá dáma, která to za komunistů neměla lehké. Nevstoupila do strany, její manžel utekl za hranice, za její kulacký původ ji soudruzi všemožně šikanovali. Ze všech polí za nic se nakonec dostala. Pomohl jí papír z Ministerstva národní obrany, který ji právem označil za účastnici národního boje za osvobození.
Čtvrtým laureátem letošních cen paměti národa je muž s neobvyklým křestním jménem.
Jmenuji se Branislav Tvarožek. Narodil jsem se v Hloku v okrese Levice. Je to taká viac menej, no, 80% maďarská dědina.
Branislav Tvarožek přišel na svět v prosinci 1925 v početné rodině na jižním Slovensku. Má za sebou těžký život plný zvratů a nejspíš je pravda, že o takový život nestál. Zařídili mu ho dějiny a jeho odvážné chování v nich. Už jako 17-letý dal najevo, že nebude jen pasivně přijímat, co se kolem něj děje a že propaganda na něj nepůsobí. Když na začátku 40. let bydlel na internátě bratislavské průmyslovky, vydal se spolu s kamarády, syny legionářů, malovat na domovní zdi protifašistické nápisy.
28. oktobra 42. roku jsme těž toto išli robiť a nás ale pritom nachytali a zavřeli. Po vezení na krajskom súde nás prepustili.
Branislava kvůli heslům vyhodili ze škol a tak pracoval v elektrárně a v továrně na rádia. Když mu bylo 19, vypuklo na Slovensku protifašistické povstání. Bylo jasné, že nezůstane stranou.
I když vypuklo slovenské národné povstání, jsme se dost komplikovanou cestou dostali do Bystrice. Bol tam strýko Tomáš Tvarožek, člen Národnej rady, tak ten aj s bratrancom Živom sme sa dostali do vysokoškolského strážneho oddielu, ktorý bol určený na ochranu generála Viesta a generála Goliana.
Tvarožek se s nimi zúčastnil namáhavého ústupu přes hory. Němci jeho oddíl postupně rozbili, část vojáků, včetně Branislava, padla do zajetí.
Asi po dvoch dňoch jsem se motal po těch kasárňách a jsem vypočul rozhovor velitela stráže německej s lekárom, to byl zajatec, a hovorím mu, že teda, aby vypísal všetkých pochodu schopných, lebo že zajtra, že pôjdu všetci preč. No ja som išiel za tým lekárom a po dosť komplikovanom rozhovore ma zapísal ako maróda.
Díky pobytu v nemocnici se mladý Branislav Tvarožek vyhnul deportaci do Německa. Ze špitálu utekl spolu s židovským kamarádem. Ve spolupráci s otcem pak pomáhal vozit obilí lidem, kteří z Nového Mesta nad Váhom zásobovali partizánské jednotky. Po válce dokončil Branislav průmyslovku a začal studovat elektrotechniku. Chvíli to vypadalo, že už bude žít normálně. Jenže hned v roce 48 ho aparát nového komunistického režimu uvěznil. Za to, že u sebe nechal přespat bratrance, Živodara Tvaroška, kurýra americké tajné služby.
Já jsem dostal 5 rokov, on dostal trest smrti, nakonec z toho vyvěznul a asi po 4-5 mesiacoch, jako jsme byli tam v Bratislave vo věznici, tak nás previezli do Leopoldova.
Z Leopoldova deportovali Tvaroška na Jáchymovsko do Uranových dolů, kde dostal vězeňský mundur. Byl v ostrově nad Ohří, pak na dole Eliáš, potom ho odvezli nákladňákem do tábora Rovnost.
No a na těch istých autách, kterých nás dovězli, na tie nastupovali nemeckí zajatci, ktorí boli priamo na Rovnosti. No a my sme do tých istých barákov sa potom nás pridelili, v ktorých boli tí Nemci. No.
Branislav pracoval díky své technické zdatnosti převážně v dílnách, nikoli v šachtách, kde se doloval uran pro Sovětský svaz. Z vězení se dostal až poté, co si odpracoval celý pětiletý trest. Po návratu domů zjistil, že jeho otec zemřel před 4 měsíci. Až do důchodu se Branislav Tvarožek živil jako elektrikář. Rehabilitace se dočkal teprve po pádu komunismu.
Tak to jsou letošní laureáti. Jimž cenu předají významné respektuhodné osobnosti. Bývalá herečka a poslankyně Magda Vašáriová. Bývalý slovenský ministr kultury Ladislav Snopko. Vědec a disident Ivan Miloš Havel. A dokumentaristka Helena Třeštíková. Laureátům poděkují i hudebníci svými písněmi. Vystoupí například Tata Boys, Pressburger Klezmer Band, Aneta Langerová a David Koller. Ten zaspívá píseň složenou právě pro tuto příležitost. Píseň se jmenuje příznačně Post Bellum. Hudbu napsal Ivan Král, aranžoval ji a upravil Matěj Kroupa, dvorní skladatel Paměti národa, a text složil básník a někdejší disident Vlastimil Třešňák.
Macecha amnézie ví, má paměť v osidlech, má vilu po Kmotrovi, ten jí měl po židech. Nádobka, mír, holoubata, typex, frťan i perito, Raut Kmotra na to data, proti paměťovém krytu. Bůh se brání, že peklo je už plný a bude po skonání, až se potop vlny poboží.
Všem, kteří se na cenách Paměti národa podílí, velmi moc děkuju. Zvláště letošním režisérům Michailu Čechovi a Radimu Špačkovi a moderátorovi večera Martinu Veselovskému. Samozřejmě všem muzikantům a obzvlášť Davidu Kollerovi, Ivanu Královi a svému bratrovi Matěji Kroupovi. V úterý 17. listopadu večer od 20 hodin poslouchejte jejich dílo ve vysílání Českého rozhlasu Plus a nebo v České televizi. Lístky do státní opery na tento večer jsou téměř vyprodány, ale ještě prý jsou, tak si je zamluvte a kupte v některé pokladně Národního divadla. Na závěr vám, posluchačům, děkuji, protože jste to právě vy, díky kterým vzniká Paměť národa. Přijměte moje srdečné pozvání do klubu přátel.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Post Bellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Pánové Jan Dobrovský, Petr Pudil, Radek Pokorný a nadace Krokodil, Miroslav Hofman, Jaroslav Libeňský a Lenka Ruferová.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem klubu přátel Paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku, každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz.
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.